Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moarte până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În a treia duminică a Apostului, a 21-a zi Apostului, și este socotit în jumătății Apostului, adică jumătatea Apostului. La jumătatea Apostului este Sfânta Cruce, ca semn și ca amintire a, pentru inimile noastre, pentru mintea noastră, pentru ce ține noi postul acesta. De aceea este pus această duminică a Sfintei Cruci, chiar la jumătatea postului. Unii dintre noastre probabil că se întreabă cum adică jumătatea postului, că știați că postul are mai multe zile, are 49 de zile, pentru că sunt 7 săptămâni, 7, 49. Și ziceți, cum este jumătatea postului la 20-21 de zile? Și cum zicem că postul are 40 de zile când el are 49? Dar să știți că postul are 40 de zile, de aceea să nu vă smintiți când auziți rugăciunile și la rugăciunea și la liturghia darurilor, care, cei care veniți marți sau joi aici sau în alte părți, auziți la rugăciunea amvonului. Rugăciunea amvonului e ultima rugăciune înainte de terminarea liturghiei. Când iese preotul aici în față, zice, cu pace să ieșim. Domnului să ne rugăm. Și zice o rugăciune. Și rugăciunea amvonului la liturghia darurilor este puțin diferită și spune, învrednicește-ne să săvârșim acest post de 40 de zile, să ajungem și la ziua învierii. Și acolo poate vă gândiți, cum 40 de zile, că sunt 49. Și la fel și aici, cum jumătatea postului, că nu e jumătatea postului. Dar să știți că, de fapt, sunt două posturi. De fapt, cel de-al doilea post nici nu se prea bagă în seamă. El s-o cotit cumva în sine ca o singură zi. Dar primul post este postul acesta al păresimilor, postul Paștelui, care durează 40 de zile, se sfârșește în ziua floriilor. Postul acesta se sfârșește cu floriile, iar ceea ce urmează după florii, săptămâna neagră, săptămâna mare, săptămâna patimilor, este un post special. Este ceva deosebit. Zilele sunt speciale, slujbele sunt speciale, totul este diferit față de restul postului de până atunci. Fiecare zi în parte este ca o singură zi. Toate la un loc sunt ca o singură zi, ca o vinere mare, ca o așteptare și ca o participare la patimile Mântuitorului, dar și așteptare la înviere. Acel post de 7-6 zile care urmează este numit postul crucii sau postul patimilor, postul patimilor. Se sfârșește cu ziua învierii. De fapt, amândouă aceste posturi și postul paștilor care se sfârșește în ziua floriilor și postul crucii sau al patimilor care se sfârșește în ziua paștilor, se sfârșește tot în ziua paștilor. Într-un fel, ziua Paștelor este sfârșitul amândurilor posturilor. Și de aceea, la mijlocul postului acesta de 40 de zile, totdeauna, să știți, a treia săptămână din post, a treia duminică din post este duminica închinată Sfintei Cruci, pentru că am făcut jumate din drumul postului și trebuie să nu uităm pentru ce postim. Să nu uităm de ce cumva ne străduim și ne ostenim și încercăm ceva să facem pentru Dumnezeu, cum ne-a spus Dumnezeu, că dacă vrem să facem fapte de îndreptare ale noastre, să facem rugăciune, să facem post, să facem milostenie. Și în această perioadă încercăm să le facem pe toate aceste trei cât se poate mai bine decât în restul anului. Ar trebui să le facem în tot restul anului, dar încercăm să le facem mai bine decât în restul anului. Și la mijlocul acestei perioade, pentru unii mai greu de dus, pentru că nu s-au obișnuit cu postul, și nici cu slujbele mai lungi, nici cu ajunările, cei care vor să ajuneze, este pus ca un fel de semn de încurajare și de întărire, semnul crucii, și de amintire pentru ce ținem postul, că ținem postul pentru că și Mântuitorul a pătimit și a murit pentru noi, și că și noi vrem să purtăm puțin din crucea Mântuitorului și astfel să participăm și noi la înviere împreună cu El și să înviem și noi odată cu El. Și al doilea, ca un semn de biruință, ca un semn de nădejde. Crucea este un semn de biruință, nu este un semn de tristețe și de tulburare, cum l-am transformat noi. Pentru că știm că este pus deasupra mormintelor și în cimitire. Pentru mulți dintre noi, semnul crucea a devenit semn de tristețe, semn de amintirea morții. Ori crucea este pusă pe morminte de la început de creștin, tocmai ca semn al învierii, ca semn că aceștia nu sunt îngropați pentru totdeauna, ci numai vremelnic. Pentru că Hristos a murit pe cruce și a înviat după aceea prin cruce, a ridicat păcatul lumii întregi și a biruit moartea. Pentru aceea credem și că Cel care este înlocat sub această cruce, pentru jertfa Mântuitorului, va învia și El. Asta este semnul crucii. De asta punem noi semnul crucii deasupra mormintelor. Nu e un semn de tristețe, un semn de mare bucurie. E ca și cum, ce exemplu să vă dau, ca și cum cea mai mare nădejde, cea mai mare bucurie pe care ai avut-o vreodată legată de un om, o pui deasupra mormântului său. Ca un semn că dragostea dintre tine și el n-a încetat și nu va înceta, că nădejdea pe care o ai și pe care o avea și el n-a căzut. Ca și cum un soț sau o soție, nu știu, așează deasupra mormântului sau pe sicriu inelul cununiei lor. Ca un semn că ei n-au pierit. Dragostea lor nu piere, va rămâne. Ei, cu atât mai mult este crucea. Crucea este semnul că acest frate al nostru pe care îl îngropăm nu a murit, ci numai a adormit și va învia. Precum a înviat Hristos, va învia și El. Un semn mare de bucurie este semnul crucii. De aceea, această așezare a semnului crucii, a crucii, în mijlocul postului, este semn de nădejde. Nu e semn de tristețe. Totdeauna când auzim că să-ți iei crucea să mergi după Hristos, așa, avem un fel de gând de tristețe și de durere și de oboseală și gândul că ce greu este să mergi pe calul Hristos. Nu! Hristos a dus greutatea cea mare, de acum noi nu mai purtăm această greutate, noi ducem o mică greutate. Noi ducem și noi ca musca la Arad de multe ori. Adică mergem și noi pe lângă și zicem că facem și noi ceva, facem o mică osteneală pe lângă Hristos. Hristos face osteneala cea mare. El biruiește diavolul și din viața noastră. El biruiește răul și din noi. Nu noi îl biruim. Nu noi, făcând nu știu ce eforturi, îl biruim. Postul nostru nu este ca să biruim răul prin post. Postul nu biruiește răul. Rugăciunea noastră nu este ca să biruim răul prin rugăciune. Rugăciunea nu biruiește răul. Milostenia noastră nu este ca să biruim răul și diavolul și moartea prin milostenie. Milostenia nu biruiește nici răul, nici moartea, nimic. Ci toate acestea, și rugăciunea, și postul, și milostenia, și orice faptă bună mai facem noi, sunt modalități de a ne apropia de Dumnezeu mai mult, de a fi mai atenți la El, de a pune mai deoparte trupul care până acum ne-a luat cam totul și căruia i-am slujit un an de zile și îi slujim neîncetat și îl încălzim și rănim și suntem atenți cu El și la orice boală Lui, la orice senzație pe care trăim, suntem foarte atenți. Punem la o parte puțin trupul, îl punem într-o anumită, nu îl pedepsim, nu îi facem rău, dar îl simplificăm, îi simplificăm dorințele, așteptările, le simplificăm, nu pierdem atât de mult timp cu El și ne preocupăm mai mult de suflet. Rugăciunea sensibilizează sufletul, deschide ochii sufletului nostru spre Dumnezeu și întâlnindu-ne astfel cu Dumnezeu prin rugăciune, prin post, care cumva subțiază puțin trupul și dă puțină lumină minții ca să poată vedea mai bine pe Dumnezeu și inimii ca să se deschide spre Dumnezeu și milostenia care la fel deschide porțile inimii noastre spre Dumnezeu, toate acestea ne deschid spre Dumnezeu. Toate acestea ne deschid spre Dumnezeu. Nu El în sine biruiește răul, ci Hristos biruiește răul. El duce toată povara. Noi facem aceste eforturi nu luptându-ne cu răul. Noi nu avem ce să ne luptăm cu răul. Noi ne luptăm în post cu niște mici porniri ale noastre, că am vrea să mâncăm, că n-am putea să ne abținem. Noi nu ne luptăm cu răul în post. Ne luptăm cu noi înșine, cu micile noastre în neputință sau cu marile noastre dependențe, să zicem. Ne luptăm, cântăm milostenie, nu-l biruim pe diavol prin milostenie, ci ne biruim pe noi și zgârcenia noastră și nu mai suntem așa de culpavi numai pentru noi, numai nouă înșine să ne știm de biruim puțin din narcisismul nostru și unde se biruiește acest egoism, acest individualism prin milostenie, acolo vine Dumnezeu. Unde se leapă de puțin om de sine, uită de sine, mai uită de sine și aduce aminte de aproape, Dumnezeu vine la acel om. Deci, toate biruințele le are Hristos. El le are. Noi, prin post, rugăciune sau prin milostenie, nu facem decât să deschidem mai clar ochii spre Hristos, de a ne prinde mai bine cu mâna de El, de a vorbi mai direct și mai clar cu El, să ne ajute să biruim. Să ne ajute să biruiască răul viața noastră. Să spunem că vrem. Că vrem și noi să fim împreună cu El. Să știți asta. Să nu aveți cumva iluzia sau gândul acesta că noi facem, că noi prin post, că noi prin rugăciune, că noi prin așeză biruim rău. Nu biruim nimic. Nimic. Să nu cumva să aveți această iluzie, această greșeală fundamentală a rău. Pelagienii, o sectă veche care, de fapt, s-a prelungit mult și a avut ramificații în mai toată lumea monahală. Până acum târziu. Această idee că omul prin propria sa osteneală, prin educație, prin strădanie, printr-o educație bună asupra trupului lor, cum să mănânce, cât să mănânce, cât să doarmă, cum să doarmă, cât să stea la rugăciune, cum să se concentreze la rugăciune, în ce poziție să stea, toată această strădanie a omului personală biruiește răul. Adică biruiește haosul din el însuși, captează cele bune din sine, din adâncul său și le lucrează și le face să rodească spre și mai mult bine. O, asta e o nebunie, nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt lucruri bune în noi, dar răul și puterea întunericului este... Noi nu ne luptăm cu trupul acesta, ci lupta noastră, dacă ar fi să zicem, este cu puterea întunericului care sunt înfricoșătoare când, și care au o putere infinit mai mare decât noi. Infinit. Noi nu avem putere împotriva diavolului, noi personal. Hristos are putere. Noi personal nu facem nimic. Diavolul postește mai mult decât noi, diavolul privighează mai mult decât noi, diavolul e de mii de ori mai viclean decât suntem noi de înțelepți. De mii de ori, de miliarde de ori. El are o logică mult mai diversificată și silogismele lui sunt mult mai bine ticluite decât tot ce putem noi gândi și înțelege și încerca. Deci lupta noastră e cu diavolul, dar împotriva diavolului suntem șahmat. Nu avem ce să... noi nu prin acestea... Nu acestea ne fac să biruim. Nu noi ne cultivăm pe noi înșine. Nu noi ne facem buni. Aceasta e o iluzie pe care o foarte mulți, au avut-o mulți, o au și astăzi mulți, mai ales dintre cei care se ostenesc să trăiască într-o viață de asceză, au această erezie că ei se fac buni, că ei se curățesc. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Exemplu Sfântului Serafim de Sarov, la care a venit ucenicul său, Motovilov, un om tămăduit de el, și care i-a zis, ah, cât mă mânii pe diavol, ah, cât nu-mi place de el, ah, cât l-aș birui și aș lupta cu el și ce aș face eu diavolului. Adică spunea lucruri foarte grele, foarte înalte. Și Sfântul Serafim, omul lui Dumnezeu, a zis, cum îndrăznești să zici așa, tu știi ce putere are diavolul? Tu știi că diavolul este heruvim și dacă el nu ne face rău și dacă noi nu ne luptăm cu diavolul. Și în Pateric se spune lucrul ăsta. Că majoritatea ucenicilor veneau și spuneau, vai, m-a făcut diavolul să cad, m-a făcut diavolul să greșesc, m-a făcut diavolul să mănânc de nepost, m-a făcut diavolul să desfrânesc. Și a venit unul dintre părinții Marei Pustiului și a zis, nu mai spuneți că diavolul, noi înșine, foarte rar dă Dumnezeu diavolului puterea asupra noastră. Foarte rar, rarisim. Eu personal cred că, de exemplu, din toată adunarea aceasta noastră, dacă sunt 2-3 oameni care s-au întâlnit vreodată real cu puterea diavolului să se ciocnească de urâciunea și de răutatea lui, restul, noi toți ne-am luptat cu noi înșine și cu urmele lăsate de lucrarea diavolului în viața noastră atunci când am lăsat să lucreze asupra noastră și de patimile care s-au prelungit și au crescut. Noi nu ne luptăm cu diavolul, să ne iasă din cap lucrul ăsta. De aceea creștinii nici nu se raportează la el, n-au treabă cu el. Nu se raportează niciun fel la el, se raportează la Dumnezeu. Noi cu Dumnezeu avem treabă. Dumnezeu, în mila lui, îngăduie rarisim apropierea diavolului de noi. Rarisim. O dată de două ori într-o viață de om. Atunci când este absolut necesar. Restul, Sunt luptele cu noi înșine, cu patimile noastre, cu pornirile noastre, cu răutățile noastre. Noi cu noi înșine ne luptăm. Cu diavolul. Dar diavolul, chiar dacă are această putere și este heruvim căzut cu toate oștile lui împrejur, cu toată puterea heruvimilor cu care a căzut, el nu face ce vrea. El este ținut de puterea lui Dumnezeu. El nici nu clintește un fir din capul cuiva fără să ceară voie. Nu clintește un fir. Nu poate să facă asta. Deci noi avem, cu Dumnezeu avem relație. Nu cu diavolul. Noi nu avem treabă cu diavolul. Nu ne poate face nimic diavolul dacă Dumnezeu nu va îngădui. Și biruința și lupta pe care o căutăm noi, lupta și biruința pe care o vrem noi, împotriva propriilor noastre păcate, împotriva propriului nostru rău, împotriva propriilor noastre obiceiuri rele, pe care le-am lucrat de multe ori în gând și prin gânduri aruncate de diavolul în mintea noastră. Cel mult diavolul are putere de a arunca gânduri în mintea noastră. Porniri, tentații, folosindu-se de istoria vieții noastre, de greșelile noastre, în care l-am chemat pe el prezent. Orice rău făcut de noi, orice lucru rău făcut de noi, este o chemare a diavolului. Așa cum când tu ești într-un grup de oameni și cineva din alt grup îți rostește numele, chiar dacă sunt multe vorbești, se aud glasul multe din toate părțile, dacă cineva îți rostește numele, imediat te sesizești întorci. Cine mi-a rostit numele? E așa se sesizează diavolul la orice faptă rea omului. Orice faptă rea omului, orice invidie, orice răutate, orice ură, orice faptă rea în sine, chiar făptuită, nu numai de gând. Se face de către om, este, el se sesizează, vine la locul lui, vine să-și ia ce e al lui. De aceea este numit de părinți diavolul ca un fel de vameș. Și că trebuie să trecem prin vămuiri, prin vămi. Pentru că el vine să-și ceară partea lui. La vamă ți se cere partea statului sau partea locului de unde asta nu-i partea ta, 10% e pentru mine. E acolo la vămi, diavolul vine să-și ceară partea lui în care ai lucrat după sfatul lui. Cum Mântuitorul spune, voi nu sunteți fiii lui Avram. Că dacă ați fi fiii lui Avram, le zicea iudeilor, ați face faptele lui Avram, ci sunteți fii diavolului pentru că faceți ascultare de diavol. Adică, vă dați seama, sunt inima fii ai diavolului. Deci diavolul va veni să-și ia partea sa. Și s-ar putea că tot ceea ce am lucrat noi să fie partea sa. Adică să fim deplini fii ai diavolului dacă am lucrat numai pentru el și numai în răutate, numai în mândrie, numai în narcisism, numai în părere de sine. Numai pentru folosul nostru, numai din egoism. Atunci e partea lui. N-ai ce să dai lui Dumnezeu, n-ai ce. Dar întorcându-ne, Sfântul Serafin de Sarovia a zis, cum zice așa? Dumnezeu ne ține, nu îngăduie Dumnezeu niciun fir de păr să se miște fără voia lui. Nu ai tu treabă cu diavolul. De ce ești tu așa de mândru să te bați cu diavolul? Nu tu te bați cu diavolul, Dumnezeu se bate. Și zicea, uite, pentru că ai fost atât de mândru, diavolul te va ispiti. Dumnezeu îi va îngădui diavolului, îi va îngădui să te ispitească, pentru că a fost așa de mândru. Și l-a ispitit diavolul, el om credincios. A să vedeți, el om credincios, om al lui Dumnezeu. Se ducea, se spovedea, se împărtășea. Dar pentru mândria lui în fața Sfântului Serafin de Sarov și spre învățătură veșnică, Sfântul acest, cred că va fi declarat Sfânt, Motovilov, este în dosarul de canonizare ale Patriarhiei Moscovei. Acesta a primit vizita și, eu știu, ispita diavolului, care a intrat pur și simplu în el și locuia, chiar dacă el continua să se ducă la mănăstiri, continua să facă multe lucruri. Dar în el era o putere atât de mare, care îl covârșa spre rău și care îi covârșa toate părțile lui, tot ceea ce avea el întunecat în sine, era însutit mai puternic decât până atunci și n-a putut scăpa decât după zeci de ani de osteneală, zeci de ani în care a fost tot timpul pe la mănăstiri, tot timpul a fost. Nu se manifesta nici cum exterior, prin demonizare sau, dar avea această putere lăuntrică care îl locuia. Nu putea face nimic împotriva lui. Nimic. Nimic. Înțelegeți? Și Sfântul Serafin de Sarov murise între timp și a zis, vei scăpa de aceasta în ziua când se vor descoperi moaștele Sfântului Tihon de Zadonsk. Și când s-au descoperit aceste moaște, într-o zi care el nu știa când, după ani și ani, la lângă moaștele Sfântului Tihon de Zadonsk, a scăpat de puterea diavolului care îl locuia. Și despre care și ce și cum se manifesta această lucrare a diavolului în sufletul lui și mult de spus, că el povestește toate ce simțea, cum simțea, cum avea efecte chiar fizice asupra sa. Dar acestea sunt lucruri rarisime, rarisime. Acestea sunt rare. Noi ne luptăm cu noi înșine și cu propriile noastre patim. Tot timpul găsim pe diavol vinovat. Noi înșine participăm, noi înșine colaborăm. Noi înșine suntem așa de slabi încât cădem sub propriile noastre ispitiri, propriile noastre neputințe, slăbiciuni. Suntem foarte slabi. E ca și cum ar fi un, un bol cu ciocolată în mijlocul camerei și tu nu te poți abține, te duci, mănânci și zici mediul însuși m-a îndemnat, pereții, nu știu ce, ăștia sunt de vină pereții, dacă erau pereții albaștri, nu. Tot așa de absurd e să dăm vina în toate pe diavol. Nu, noi suntem vinovați. Noi suntem proprii noștri dușmani, cei mai mari dușmani. Întorcându-ne acum. De aceasta au pus părinții crucea în mijlocul postului, pentru că este semn de biruință. Este mare biruință a lui Dumnezeu împotriva răului și a diavolului, numai noastră. Și că în el ne găsim nădejdea. Nu în noi, nu în postul nostru. Știți, să știți că și acesta este înțeles. Nu cumva să cade creștinii ideea că ei postesc, că ei se ostenesc, că ei fac milostenie. Ei se roagă și ei sunt mai deosebiți și ei vor birui rău. Nu vor birui nimic. Yoginii și budiștii și brahmanii de multe ori țin postul mult mai aspre ca noi. Și nu prin asta biruiesc. Mănâncă mai greu, încolțiți, nu mai știu ce. Nu, asta îi face biruitor. Nu, asta îi face desăvârșiți. Și nu îi face desăvârșiți, și nu îi face biruitor. Și tot în înșelare rămân. Și mulți alții făcând tot felul de șese și asceze, câți eretici, severienii, în perioada secolului 4-5, erau de o asceze incredibile. Își mortificau trupul în pustietăți. De-abia mai respirau. De-abia mai puteau să mai înghită apa. Nici apă nu beau. Și când beau la nu știu câte zile, și apa le era grosonghită. Atâta asceză făceau și nu-i sfințea asta și tot eretici rămâneau. Tot eretici rămâneau. Nu-i făcea asta curat și înalt și superior și frumos și înainte de Dumnezeu. Nu asta biruiește. Nu asta este puterea. Puterea este a lui Dumnezeu. Acestea ne ajută și sunt unelte pentru noi ca să-L putem vedea mai bine pe Dumnezeu. Ca să ne punem mai multă nădejde în El. Să-L chemăm mai cu o sârdie. Să fim mai atenți. Sufletul nostru să fie mai sensibil. Păi nu este mai sensibil sufletul nostru când dăm milostenie? Aduceți-vă aminte cum sunteți când faceți o faptă bună. Când ajutați pe cineva. Tresaltă inima. Pur și simplu e altfel. Se curățește. E luminoasă. E ca o zi de vară. Inima atunci altfel îl simte pe Dumnezeu. Iese parcă dintr-un vechi obroc al întunericului, al egoismului, al gândurilor lui personale, al trăirilor lui, numai pentru el. Iese din acest... Deci milostenia în sine e o mare șansă de a te vedea, te întâlni cu Dumnezeu. Este mult mai fericit cel ce dă decât cel ce ia. Asta o spune Hristos. Mai fericit este a da decât a lua. Și cel ce dă își face sie și un bine infinit mai mare decât binele care îl face celui care primește. Pentru că cel care primește lucruri materiale și cel mult se bucură că are pe cineva și pe cineva îl protejește, dar cel ce dă primește lucruri spirituale, primește lucruri netrecătoare, veșnice. Se întâlnește cu Dumnezeu pentru o clipă. Dar acea clipă de vedere ochi în ochi cu Dumnezeu, aș îndrăzni să spun, de străfulgerare ca de fulger a prezenței lui Dumnezeu în viața ta, acea clipă este de neuitat. Taina acelei bucurii, plăpând de parcă și ca o zi de primăvară, ca un dimineață. Acea mică întâlnire, acea mică dezvoltare a inimii este mai valoroasă decât o viață întreagă, să știți. Mai valoroasă decât o viață întreagă. Este o clipă a veșniciei, așa moment de întâlnire, de trezire. Așa este și postul, atunci când este făcut cu înțelepciune, cu lumină. Atunci când uiți puțin de trupul tău, când îl dai la o parte, când nu-ți mai petești atâta timp pentru el și cu el, ci te ocupi de suflet. Când închizi puțin că postul este și o închidere a tuturor, nu numai a papilelor gustative. Noi vorbim de postul de una ca de oprirea papilelor gustative de a mai gusta destule alimente. Dar toate simțurile sunt oprite. Adică ochiul se întoarce spre înăuntru sau spre cele înalte, nu mai vrea să privească numai lucrurile veacului acestuia sau se împărtășește de cele frumoase, cele luminoase, cele înalte ale veacului acestea, de copaci înfloriți, de soarele senin. Nu se mai pierde ochiul acela, nu se mai pierde în lucruri necuvincioase, în lucruri care îl tulbură, care aduc în viața lui și în sfătul lui zmoală, întuneric, ci cumva caute lucrurile bune, frumoase și se întoarce și spre înăuntru, spre sine, spre cunoașterea sa, spre vederea sa și acolo și întâlnirea cu Dumnezeu. Urechea la fel, nu mai vrea să se umple tot timpul de cuvinte și de vorbe și de... Și caută parcă și tăcerea și o muzică tainică a tăcerii, a liniștii, a cuvântului tainic care se rostește în liniștea inimii noastre a lui Dumnezeu. Dumnezeu este ca acel susur de vânt care a venit ușor și a lovit în obrazul lui Ilie. Dar ca să simți acel susur de vânt, acea suflare subțire de vânt care vine și bate în obrazul lui Ilie aspru, Și care a zis Dumnezeu, așa sunt eu, ăsta sunt eu. Ca să auzi, să simți acel lucru, Să simți pe Dumnezeu în finețea Lui, trebuie să tași puțin, trebuie să lași puțin să înceteze norii nesfârșiți de cuvinte care acoperă mintea și care vin tot timpul prin urechi și care vorbele multe spuse și auzite. Trebuie să faci puțină liniște. Și asta face parte din post. Deci toate aceste părți ale postului și a ochilor și a măcar în strădanie și a auzului și a gustului și toate celelalte, toate aceste părți dau, deschid ochii spre taina întâlnirii cu Dumnezeu. Te întâlnești puțin cu Dumnezeu. Îți dă puțin timp să stai puțin cu Dumnezeu. Să-L presiți măcar într-o clipită, din când în când, oricum mai mult decât în restul zilelor. Așa este și rugăciunea. Rugăciunea este o... Chiar dacă ea începe tulbure și agitate către Dumnezeu și îi spui multe, dacă mai insiști, dacă stai puțin, dacă te concentrezi, începi să zici, dar de ce cer eu asta dacă știu că nu-i bine? Încep să zici, dar cine ești tu, Doamne? Să te gândești cum e Dumnezeu. Cine e Dumnezeu? Să-ți aduci aminte de viața Mântuitorului. Să-ți aduci aminte de toate ale Lui. Și rugăciunea spusă cum se cuvine se transformă într-o întâlnire măcar de o clipă cu Dumnezeu. Măcar de o clipă. De cutremurare, de întâlnire cu Dumnezeu care cutremură inima. Ei, acea întâlnire este valoroasă. Nu postul în sine, nu rugăciunea în sine, nu a transformat postul, rugăciunea și milostenia în niște instrumente cu care să te lauzi, cu care să te dai mare, cu care să faci, să te dai, că ești mai deosebit ca alții, ele n-au nicio valoare. N-au nicio valoare. Dacă cu mila te lauzi, n-are nicio valoare. Dacă cu rugăciunea te lauzi și o scoți în viață, n-are nicio valoare. Dumnezeu care vede nascuns, cele ascunse ale omului, cunoaște cum îți va vorbi, El ține ție când tu faci rugăciunea de fațadă și să știe toți când te-ai rugat și când te-ai rugat și în ce chip ai stat și chiar dacă nu te-au văzut, o spui tu altora. Ce și cum ai făcut? E ca și cum e o scrisoare ratată de dragoste cuiva pe care ai vrut să o scrii. Și scrisoarea ratată de dragoste o scoși și o spui în public. Uite ce am vrut să-i scriu iubitei mele. Și spui în public. Așa e să spui cum te-ai rugat tu, în ce chip te-ai rugat tu, cum ai suspinat tu, cât plângi când te rogi. Nu-i voie. Acelea sunt ale tale, tainice. Dumnezeu care vede și aude în ascuns cele ascuns ale inimii omului, acela îți va răspăti ție. Dacă le faci de fațadă, nu va vorbi Dumnezeu. Nu va vorbi. Acum, întorcându-ne iarăși, toate aceste duminici, nu numai aceasta a Sfintei Cruci, toate duminicile până la flori, toate duminicile până la flori au ceva în comun. Știți că ele par foarte disparate. Duminica Slăbănogului. Ce legătură are Slăbănogul cu învierea? Duminica în care fiii lui Zebedeu, Ioan și Iacov, au cerut Mântuitorului să stea unde de dreapta și unde de stânga în împărăția sa. Ce legătură are? Aceasta va fi o duminică viitoare. Ce legătură are asta cu Dumnezeu, cu Paștile? Și toate celelalte duminici ale postului, cele 40 de zile, zici, ce legătură are asta cu învierea, cu Paștile, cu Paștile până la urmă? Ce legătură au? Că una e cu Slăbănogul, una e cu crucea, una e cu cei doi fii al lui Zebedeu, alta e cu un orb. Ce legătură au lucrurile astea? Știți care este legătura? Și nu am făcut-o eu așa în mintea mea, acum a brus legătura. Legătura este când este ea și este veche. Toate aceste evanghelii încep sau se sfârșesc cu ceva. Cu prevestirea patimilor Mântuitorului de către Mântuitor. Deci ele au fost puse acolo, aceste evanghelii, pentru că toate vorbesc despre momente în care Mântuitorul a prevestit patimile sale. A prevestit că iată mers spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și cei care mă vor da în mâinile lor, mă vor da după aceea. Și cătorarii și farisei mă vor da în mâinile romanilor și aceștia mă vor răstigni și toate celelalte. Și a treia zi voi învia. Toate aceste duminici vorbesc, de fapt, despre întâmplările și momentele în care Mântuitorul a vorbit, deci întâmplările care au premers acestei prevestiri sau minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în ajuns sau după aceste prevestiri ale patimilor. De aceea sunt aceste evanghelii. Poate că o să treacă an și an, o să ne despărțim, nu o să ne mai vedem. Să țineți minte, în postul mare, aceste duminici, aceste pericope evanghelice, sunt toate puse aici, pentru că toate au, înainte sau după, momente în care Mântuitorul spune despre patimile ce vor fi. El prevestea patimile. Ori părinții apostolii și după aceea părinții bisericii au socotit aceste întâmplări, aceste minuni, spuse înainte sau după prevestirea patimilor, sunt deosebite. Sunt întăritoare pentru apostoli. Adică, Mântuitorul nu era un om care să vrea să producă o stare de tristețe, de romantică, părere de rău, un apostol. Iată, eu voi fi dat în mâinile fariseilor. Iată, voi muri în Ierusalim. Iată, mă voi despărți de voi. El nu aștepta ei să zică, cum, Doamne? Vai, nu cumva să se întâmple așa ceva. Hai să fugim într-o parte și într-o alta. Nu. Noi oamenii căutăm asta. Știți că de multe ori și ceea ce nu știm dacă va fi sigur, tot zicem, na, las că o să pierd, las că o să vedeți voi când vă mor eu, o să muriți de foame, las că nu știu ce și nu știu cum. Știți că zicem toți asta. Și cât de ușor ne folosim de acest terorism psihologic ca să-i terorizăm pe ceilalți, să-i facem să zică, da, ne pare rău, n-am vrut să zicem așa, iartă-ne mamă, iartă-ne tată, că de multe ori și părinții se folosesc de felul ăsta, las că o să mor eu, las că o să vedeți voi când. Ei, Mântuitorul nu este așa, nu este așa. Și el când prevestea asta, o spunea și cu putere, și cu hotărâre, și cu curaj adevărat, nu o spunea tărăgânat și tânguindu-se că vai, 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 ce răi sunt oameni și ce mă vor face mie și ce bun sunt eu. Nu. Ci o spunea cu multă tărie, fără multe detalii, și totdeauna sfârșea, dar a treia zi, voi învia, înțelegeți? Voi învia. Dar nu era numai atâta. Nu oprea numai atâta lucrurile și hai să mergem mai departe. Ci atunci, în momentele acelea, ca să-i întărească, ca să dea putere cuvântului, și asta face Dumnezeu totdeauna, ca să dea putere cuvântului său și să poată să creadă oamenii aceștia, apostoli în primul rând, dar și toți ceilalți, cuvântul său, făcea o minune. Făcea o minune. Adică lucra atunci o minune cutremurătoare pe care, de care ei se tulburau, se minunau și ziceau, nu, așa trebuie să fie. Să avem încredere că El va învia. Să avem încredere că El va trece prin toate aceste încercări, dar va învia. E altceva când ai asemenea minune în față să poți să crezi în ce spune omul acela. E altceva când e cu totul altceva atunci când na, zice, va fi, oare ce va fi, oare cum va fi, vai de noi și de noi și merge mai departe. Nu, ci întărea prin aceste minuni. Și de acestea, tot postul este plin în toate duminicile de aceste minuni pe care Mântuitorul le făcea înainte sau după aceste prevestiri. Și slăbănogul din Capernaum la fel, și în duminica de astăzi a crucii tot la fel se vorbește de astfel de întâmplare. Acum se vorbește mai mult de cruce și de cuvânt pe care l-a spus Mântuitorul după aceea, dar este tot după ce Mântuitorul le-a prevestit. Știți, tot ce ați auzit astăzi de Evanghelie este după ce Mântuitorul a zis, iată, mergeți spre Ierusalim și eu voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și voi fi prigonit și ucis și așa și răstignit. Și a treia zi voi învia. Și Petru merge la el și zice, Doamne, să nu cumva să se întâmple una ca aceasta. Hai să fugim undeva, hai să găsim o altă soluție. Hai să nu, asta nu se spune. E ca și cum ar zice, păi cum? Nu merge, ce puternic ești tu, ce minuni faci tu și tu spui asemenea lucruri în fața oamenilor. Cum să mor tu? Asta vrea să-i spună Petru. Și Mântuitorul îi spune, înapoia mea satanul, că-ți minteală-mi ești. Și întorcându-se spre oameni, le-a zis. Și tot ce le-a zis după ce s-a întors pe oameni, ați auzit astăzi de la Evanghelie. Cel ce vrea să vină după mine, să se leve de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Deci nu numai eu trebuie să duc crucea. Și voi trebuie să duceți o cruce. Mult mai ușoară. Mult mai ușoară. Ale pădării de sine. Ale pădării de sine. Nu crucea pe care Mântuitorul a dus a păcatelor lumii, a crucii în sine, de a purta o cruce pe drumul Golgotei și alte lucruri grele pe care le-a purtat el. Nici să-și pună sufletul pentru tot neam omenezi. Nu. Și să te lepezi de tine. Crucea lui Iisus pentru fiecare în parte este lepădarea de sine. Și aici aș vrea să mai insist puțin. Ce înseamnă? Știți că cuvântul acesta noi le auzim foarte des. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să nu vină de mine. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? De tine însuți? Să știți că am găsit un înțeles care m-a bucurat și are mult înțelesul cuvântul și toate sunt adevărate. Adică toate au o parte de adevăr, măcar. Dar este un înțeles care m-a bucurat foarte mult și pe care l-am găsit la părinți, cei mari din vechime care explicau cuvântul acesta și pe care vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Și trebuie să punem în context. Adică, tocmai Petru spusese, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta, el ca un bun priceput dibaci om care știe cum să facă, cum să rezolve treburile, a zis, Doamne, nu cumva. L-a chemat deoparte și a zis, ce tot spui acolo? Astea nu sunt bune. Ei care nu îndrăzneau, niciodată nu îndrăzniseră să-l apostrofeze cu ceva pe Mântuitor. Apostolii aveau teamă față, o teamă sfântă, o bucurie sfântă de a fi alături de el, dar nu îndrăzneau ei să zică, aici ai zis bine, dincolo n-ai zis bine, cum facem noi când zice cineva un cuvânt? Ai cam lungit-o, acolo n-ai zis bine, dincolo îndrăzneau ei, adică cuvântul lui Hristos era deplin, era puternic, era, și viața lui era fără, n-avea ce să zice în fața vieții lui. Cine putea să-l vădească de păcat? Deci, niciodată apostolii nu prea s-au băgat. O singură dată auzim când au venit copii mulți și s-au băgat în față cu mamele și încercau să intre să fie binecuvântați de Mântuitorul și ei cumva au fost foarte supărați și îi dădeau la o parte și făceau ordine pe acolo. Și Mântuitorul i-a certat și a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Erau obosiți, copiii plângeau, vă dați seama, erau mici, mari, toate felurile. Și cumva au avut o îndrăzneală așa să dea la o parte pe copii și să facă puțină ordine. Sau a mai fost un moment când l-au apostrofat pe Mântuitorul, când acea femeie cu scurgere de sânge de 12 ani s-a atins de el și el s-a întors și a zis, cine m-a atins? Și erau o mulțime de oameni care toți se atingeau de el, că ieșea din el o putere care îi vindeca pe toți. Și toți încercau să se atingă de el. Și Petru a zis, Doamne, toți se ating de tine și tu zici cine s-a atins. Adică au spus-o cumva așa puțin ironic, acum adică cine s-a atins? Că s-au atins toți. Și deci au fost câteva momente, dar rarisime în care i-au îndrăznit să spună ceva așa. Dar în general erau de o cumințenie și o smerenie în fața lui, nu îndrăzneau să spună nimic. Când a spus cele mai grele cuvinte, când a spus de nu mâncați trupul meu și nu bea sângele meu, nu aveți viață veșnică în voi și toți s-au mirat și au spus, cum să-i mâncăm trupul? Cum să-i bea sângele? Și au plecat jumate dintre oamenii care aveau față și dintre ucenicii lui, dintre cei 70, au plecat mulți. Și Mântuitorul s-a întors pe ei și a zis, voi nu plecați, voi nu v-ați mintit. Și Petru a zis, Doamne, unde să plecăm, că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică nu înțelegem nimic, dar trebuie să fie adevărat ce spui Tu. Asta era înțelesul. Unde să ne ducem? Adică, da, e groaznic ce spui Tu. Gândiți-vă asta în mintea unui evreu care nu avea voie să mănânce porc, nu avea voie să mănânce pește fără sos, nu avea voie să mănânce om. Asta era. Depășea orice măsură. Nu. Pentru noi sună mai normal, mai ales că de 2000 de ani ne împărtășim cu Hristos și înțelegem cum adică te împărtășești de Hristos. Dar pentru ei era de neînțeles. Cum să-L mâncăm pe El? Adică cum? Și ce o să ne dea să mâncăm de la El? Cum o să mâncăm? Adică nu puteau înțelege și au plecat supărați. Și în situația asta i-au zis, Doamne, nu înțelegem nimic, dar rămânem cu Tine. Adică n-am îndrăznit să spună ceva. Vă dați seama, aveau un respect față de o rușine. Și totuși, în situația asta aici, la Evanghelia de astăzi, după ce Mântuitorul a zis, iată, mă voi duce spre Ierusalim și acolo mă vor lua farisei, cărturarii, bătrânii poporului, preoții mai mari ai templului și mă vor bajocori și mă vor lovi și mă vor scuipa și mă vor da pe mâinile romanilor și voi fi dat să fiu spre răstignire și voi fi răstignit și voi muri. Asta spunea în fața mulțimilor. Și Petru, care era un om smerit, ca și ceilalți și cu minte și ascultat de învățătorul lui, totuși a zis, asta e peste, asta nu se face. Cum adică? Probabil că ești într-o dragoste a lui față de Dumnezeu. Cum să se întâmple așa ceva? Cu Tine, Doamne? Păi mor cu Tine. Mă duc acolo, cu sabie, cu rezolvăm noi, facem, vedem. Adică nu se poate. Nu putea să-și imagineze. Văzând mii de oameni în jurul lui, puterea care ieșea din el, cum să fie așa? Cum se întâmple așa ceva? Și s-a dus, l-a luat deoparte. Știți cum, când ești beat, te ia cineva deoparte și măi, tu te-ai îmbătat, du-te acasă. Ceva de genul ăsta a făcut Petru. L-a luat deoparte așa, cum, nu în fața mulțimilor, că era rușine să spună. Și a zis, Doamne, nu se poate așa ceva. Ca și cum i-a spune, rezolvăm altfel sau cred că ai greșit tu ce ai vrut să spui. Nu cred că asta ai vrut să spui, că vei muri. Deci, și pe altă parte, cu un fel de dibăcie, cu multă înțelepciune el, de om bătrân, om cu treburi, om cu familie, a zis, găsim o soluție, ne ascundem undeva, mergem undeva, găsim ceva. Rezolvăm treburile, adică nu se poate așa. Și Mântuitorul zice înapoi a mea, Satana, că nu te voi asculta, că-ți minteală miești. Greu cuvânt. Greu cuvânt, mai greu ca orice cuvânt. N-am mai ascultat niciun om în afară de Petru în Evanghelie, n-am mai auzit cuvinte, nici farisei, nici fariseilor nu le-a zis Satan. De ce a zis Mântuitorul acest cuvânt? Pentru că acolo se repeta într-un fel, cu toată viața Mântuitorului, s-a repetat ispita din rai. Tot ce s-a întâmplat în rai și omul acolo a căzut la pământ praf, s-a repetat într-un timp mult mai îndelungat și mult mai detaliat în viața Mântuitorului, cu aceeași ispita diavolului, înzecit poate, înmulțită și înzecită ca putere, dar pe care Mântuitorul ca om a viruit-o neîncetat. A viruit-o neîncetat. Și întorc la rai și vă spun foarte pe scurt. Zice acolo când a venit șarpele care era diavolul, era întrupat diavolul în șarpe, a venit și zice, iar șarpele, care era cel mai înțelept dintre animale, așa spune Scriptura, dar să știți că traducerea este cel mai dibaci, cel mai inteligent practic, practic inteligent, sau cel care avea inteligență practică mai mare decât toate animalele, în sensul ăsta este cuvântul, nu înțelept. și inteligență practică. Dibăcie. La noi, la români, sună bine așa, dibăcie. Iar șarpele, care era cel mai dibaș dintre animale, și deci, cumva, și Adam și Eva, știind toate făpturile și dându-le nume, știau că el este foarte dibaș, foarte priceput, dinainte de a fi asta cu diavolul care locuia. Și a venit șarpele, care era cel mai dibaș dintre animale, și a zis, ce rost are? De fapt, cu alte cuvinte foarte pe scurt, șarpele a zis, ce rost are să pierdeți aici an și an, sau cât trebuie să stați aici până veți mânca din pomul vieții și pomul cunoaște bine și rău. Mâncați acum și veți fi ca Dumnezeu. Las că vă găsesc eu o cale mai bună. Găsim noi o șmecherie și nu trebuie să mai stați voi atâta timp și să purtați atâta povară și să răbdați atâta până veți mânca din copacul cunoașterii binului și răului. Și ei au căzut în fața acestei dibăcii a diavolului, dibaci, prefăcut, care găseau cale pe scurtătură. Fără suferință, fără necaz, fără ascultare, repede mânca din chestia asta, să rezolvați de Dumnezeu ce mai trebuie să vă tot cheltuiți atâta treabă și o stâneam. Aceeași ispită a venit din gura lui Petru. A zis, Doamne, cum să te duci tu, să faci, să plătești toate alea? Nu, Doamne, mergem undeva, ne ascundem, găsim o cale, ne învârtim, ne sucim, ne ascundem undeva prin Siria și rezolvăm treburile. Și Mântuitorul a răspuns ceea ce ar fi trebuit să spună Adam în rai. Nu era atâta de supărat Mântuitorul pe bietul Petru, căruia tot puțin înainte a zis, nu trup și sânge ți-a mărturisit ție acestea, ci Tatăl din cer ți-a mărturisit ție în inima ta că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Asta cu 5 minute înainte. Și după a zis înapoi a mea Satană că-ți mintea lămiești. Cuvântul acesta aspru al Mântuitorului față de Petru era, de fapt, cuvântul pe care Adam trebuia să-l spună Rai și Eva, șarpelui. Trebuia să spună înapoi a mea Satană, nu te voi asculta, ce-mi spui tu în potriva lui Dumnezeu? Dumnezeu mi-a spus așa, eu așa merg înainte. Ce-mi spui tu altă poveste și vii cu dibăcie și înțelepciunea ta să-mi spui că ai găsit o șmecherie, o învârtitură, o sucitură, cum zic românii, m-am descurcat. Adică o descurcăreală, o șmechereală, cum să ne descurcăm, să rezolvăm treaba mai repede, fără o steneală, fără muncă. Asta a făcut diavolul prin Petru atunci și Mântuitorul a zis înapoi a mea Satană că nu te voi asculta, spunând ceea ce n-a spus Adam și Eva în rai. A biruit pe diavol. Ispita diavolului a fost neîncetată în viața Mântuitorului, nu numai atunci la zilele ispitirii, ci până în ultima clipă, pe cruce. Și el a biruit până la sfârșit. În detaliu, fiecare ispită pe care a putut-o duce diavolul. Nu există ispită pe care noi să o purtăm și pe care Mântuitorul să nu o fi biruit ca om în tot parcursul vieții sale. Nu există. Așa că nu este nume mai mare în cer și pe pământ decât în orice ispită am fi noi să strigăm către Dumnezeu, să-i rostim numele. Iisus Hristos, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Păi în fața acestui nume e ca și cum ai fi rostit în fața lui Soleman numele lui Mihai Viteazu, care îl bătuse. Și s-a apucat durerile de cap numai numele lui, înțelegeți? Așa cum, nu știu, un bun boxer care credea că e nebiluit, este bătut un timp de un an de cineva, non-stop, în orice condiție, oriunde, pe orice ring, în orice oraș. Și nu mai vrea să aude de numele ăla. Îl doare capul numai când aude. Și îl doare. Fuge. Așa este diavolul când aude de Iisus Hristos. Deci nu poate să suporte acest nume. Nu poate să-l poarte. Nu poate să se uite spre el. Piere pur și simplu când aude. Pentru că a fost biruit constant și din prima clipă până în ultima de Mântuitorul ca om. Nu ca Dumnezeu. Ca om. Și ca om și ca Dumnezeu. Dar în primul rând ca om. Că nu Dumnezeu este poate fi biruit. Dar om putea fi biruit. Și de aceea diavolul se înspăimântă. Și nu este ispită pe care noi să o avem și la care să strigăm către Dumnezeu și să-i numim numele și să nu fie biruit diavolul, să nu fugă. Dar trebuie să o zicem cu credință mare, nu cu frică. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă, oare mă miluiește, oare poți să faci ceva? Cu asemenea gândire de tip a tatălui, fiului lunatic, care zice, te poți face ceva? Hai și tu și fă aici, dacă se poate. Dar cu asemenea gândire, diavolul are încă puterea asupra noastră. Deci trebuie să avem credință mare când îl chemăm pe Dumnezeu. Fără îndoială. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai biruit păcatul și moartea și suferința și durerea și răul și întunericul, miluiește-mă! Cu toată ființa și nu se poate să nu biruiești. Nu se poate. La asemenea chemare cu credință, nu se poate să nu vină Dumnezeu. Și nu se poate să nu fugă diavolul. Și acum, întrebându-ne la viața noastră, să știți că această ispită a dibăciei, a înțelesului diferit, noi știm poruncile lui Dumnezeu, le știm foarte bine. Și Mântuitorul avea porunca de la Tatăl, avea ce trebuia să facă. Și Petru a zis, nu fă ce ți-a poruncit Tatăl, fă ce zic eu, uite, găsim o soluție, nu știu ce. Nu venea pe față zicând că e rău ce a zis Tatăl, ci așa, o șmechereală, o învârteală, o facem altfel, încercăm altfel. Cum nici diavolul n-a spus pe față, în sine, nu faceți ceea ce v-a spus Dumnezeu. Și, lăsați ce Dumnezeu, nu e tot adevărat din ce spune. Hai să faceți ce vă zic eu. Așa face și unui diavol. Adică, aproape că viața noastră stă sub această umbră întunecată a dibăciei, a inteligenței practice a diavolului, care ne face praf și pulbere. Adică, știm bine ce să facem, avem poruncile lui Hristos, știm în fiecare moment ce ar trebui să facem, dar de cele mai multe ori nu facem binele pe care ar trebui să-l facem și porunca pe care a zis-o Hristos, pentru că vine un gând și zice, da, dar nu cu ăsta. Dar nu situația asta. Nu acum. Nu merită ăsta. Nu merită situația. Trebuie să te protejezi. Trebuie să faci nu știu ce. Exact ce a zis diavolul prin Petru atunci, înțelegeți? Și noi cădem la pământ. Aproape toată viața noastră este o asemenea ratare continuă. Este o ratare continuă a poruncilor lui Hristos. Aproape că nu facem nimic în poruncilor lui Hristos numindu-ne creștini. Și zicând că suntem creștini, mergem la biserică, postim, nu știu ce făcând, care mai țin și care mai fac. Și ne făcând nimic aproape din poruncilor lui Hristos decât ce ai ales tu din când în când, cum hotărăști tu, în ce clipă vrei tu, cam când îți cade bine, atunci mai faci tu cât în bine. Dar așa când îți pune Dumnezeu în cale situații, El ți-ne pune în cale. Oameni care ți-a pus, familia în mijlocul care te-a pus, neamul în mijlocul care te-a pus, cetatea în mijlocul care te-a pus. Acolo nu faci, că ăștia nu-mi plac, nu știu ce, că nu în situația asta, nu acum, nu, dacă aș fi trăit altfel și în alte condiții, făceam. Nu cu asemenea oameni, cu aceștia nu merită. Nu cu nu știu cine, nu milostenie cu ăla, că nu știu cum, nu binele și vorbă bună cu celălalt, că nu știe să prețuiască, nu știu ce, nu știu cum. Și aproape ne distruge complet, are o putere incredibilă prin această șoaptă a dibăciei. Ne învață a fi dibaci. Nu te, cum zic românii, te dai, n-ai. E dibăcie, nu mai dă așa, că nu mai ai după aia. Adică, și alte multe proverbe. Poate, frate, cu dragul că se rezolvă treaba, nu știu ce, că tu tot cu Dumnezeu rămâi. Nu rămâi cu Dumnezeu. Nu rămâi cu Dumnezeu. E o prefăcătorie că rămâi cu Dumnezeu. Cu diavolul rămâi. Nu se mai lasă de tine. Dacă te faci tu, frate, cu dracul și cu răul, și cu vorba rea, și cu gândul rău, și cu fapta rea. Gândiți-vă la viața noastră și o să vedeți, fiecare să se gândească la viața lui, să vedeți că suntem aproape, suntem sterbi din punct de vedere al lucrării, a faptelor bune. Mai ales cu cei mai aproape ai noștri. Aproapele ăsta cu care te întâlnești zilnic. Familia ta, oamenii de pe stradă, oamenii de... Ăștia aproape. Nu-s Indochina, nici Filipine, nici... Aceia sunt și ei, dar nu sunt aproapele tău, că aproapele ăsta cu care te întâlnești aici. Facem multe fapte la distanță și exterioare sau de fațadă, dar nu facem fapte chiar față de aproapele nostru, cel mai aproape. Și acolo găsim totdeauna această explicație a dibăciei. Nu în situația asta, nu e cazul acum, nu acum mai târziu, distează de acum că ești tânăr, fă nu știu ce acum, că nu știu ce, nu da pentru că nu o să ai și tu după aceea, dar minunea cea mare este că dacă faci porunca lui Hristos, îl ai pe Dumnezeu în ajutor. Dacă faci porunca lui Hristos, chiar dacă e o nebunie ce faci, chiar dacă lumea se uită la tine ca la un nebun, că faci totuși porunca lui Hristos în situația aia, că, cum îmi spunea cineva, am fost în orașul părinților mei și acolo pe stradă, într-un șanț, era căzut un om, un vecin mai îndepărtat și a zis, mamă, să-l ajutăm pe omul acesta. Și ea, mama a zis, lasă-l, dragă, că-i bețivul străzii, știe toată lumea, nu te băga în chestia asta. Și a zis, da, dacă e așa și bețivul străzii și nu știu ce. După câteva zile a aflat că a murit acolo în șanță, măcilor. Porunca era să ajuți. Dar dibăcia practică și să nu te arăți rău în fața oamenilor, nu te băga, nu spune, nu știu ce. Și greșești imens. Facem așa aproape nenumărate situații. Facem așa. Aproape toată viața noastră este marcată de asemenea momente îngrozitoare. Și toate ascultând, în toate ascultând de această inteligență practică a diavolului. Totuși nu-i cazul, totuși nu-i momentul, nu încă situația, nu te lăsa că te va prosti. Nu fi bun că va profita de bunătatea ta, nu fă binele că se va învăța cu prea mult bine și... Nu! Nebunia este chiar să faci. Și tocmai acești oameni care chiar fac serios și chiar își pun viața lucrând porunca lui Hristos, sunt și cei mai iubiți de ceilalți. Nu poți să nu iubești un om astfel. Un om care îl vezi pe față, îl vezi că iartă, îl vezi că îngăduie, îl vezi că face bine și celui care i-a mai făcut-o de 100 de ori rău. Și face continuare că așa a zis Hristos. Nu se poate să nu te captivezi în asemenea, să-ți fie drag, să-l vrei ca prieten, să-l vrei în casa ta, să-l vrei fratele tău. Acești oameni sunt și cei mai iubiți, nu numai de oameni, dar și de Dumnezeu. Dar cei care nu fac așa și cei mai mulți dintre noi nu facem așa și suntem foarte precauți și foarte atenți cu puterile noastre și cu forțele noastre și cu faptele noastre bune și nu le corectăm și nu le tot cântărim. Cât să facem? Cum să facem? Așa de step rămânem ca un smochin neroditor și ne pierdem viața într-o, cum zice Coșbuc, mai bine leu de o zi decât o viață de câine înlănțuit. Și stăm într-o viață de câine înlănțuiți în propriile noastre frici și griji și nu facem, dacă ar fi o zi, dar să fim lei, să se ducă numele noastre în împărăția cerurilor, să fie ca un fulger care străbate vămile și trece dincolo. Ori noi vom rămâne cu numele câine spre împărăția cerurilor. Amin.